rozdíl mezi tím, jestli je ministrem životního prostředí v úvozovkách řadový poslanec zvolený za danou stranu, nebo jestli je to předseda politické strany, která ho tam vyslala. Samozřejmě situace, kde ministrem je předseda strany zelených a místo předseda vlády, tak ta pozice toho ministerstva už jenom tímhle samotným faktem jde v té vládě nahoru, ale není to zadarmo. Jiří Šunek byl taky ministrem pro místní rozvoj a s tím místo předsedou vlády dokonce prvním a nevím, jestli se dá posunout, jestli to hodnocení pozice ministerstva pro místní rozvoj by bylo taky tak, že šla nahoru.
Jasně, já se spíš tam jako právě to, co jsem říkal, že nemyslím jako úplně konkrétně, ale jako obecně si jde říct, ty seš tady, já nevím kolik, 7 let?
7
let. Tak jestli za tu dobu prostě to ministerstvo získalo, nebo ne, jestli, ono získalo vliv a jestli se mění to, co říká ven, v podstatě přes tebe nebo přes tvoje lidi.
No, co říká to ministerstvo, se v zásadě moc nemění. To jde spíš o to, že s ministrama se samozřejmě mění priority toho ministerstva. Ministr, který je svým zaměřením biolog, jako byl Libor Ambrozek, tak je mezi jeho priority prostě patřila mnohem víc ochrana přírody, než třeba ochrana klimatu, nebo než energetika a podobně, protože prostě jeho profese je ta příroda, Libor Ambrozek je botanik, takže prostě on se zajímal nejvíc o ty věci, které se týkaly ochrany přírody. Petr Kalaš, ekonom, přišel do vlády ze Světové banky, takže tam vlastně ta výdivka se vlastně v těch prioritách, a ty priority ministerstva samozřejmě se zobrazují i v tom, co jsou priority komunikační. My samozřejmě musíme informovat nebo dáváme vědět o letčem. Samozřejmě za Martina Bursíka jsme komunikovali věci, které se týkaly ochrany přírody, ale nepochybně ten rozdíl tam byl. A Martin Bursík, ty jeho priority byly celé evidentní. To byla energetika, klima. Ladislav Miko je zase přírodovědec, takže určitě se dá očekávat, že příroda, Šumava, prostě to budou témata, které teďka budeme komunikovat ještě víc, než jsme komunikovali za Martina Bursíka. Nicméně zase přišel z vysokého postu v Evropské komisi, takže ví, o čem je ta debata na evropské úrovni. Navíc máme ještě měsíc evropského předsednictví před sebou, takže a Kodaň, kodaňský summit klimatický prosinci před sebou, takže určitě to neznamená, že bychom nějak začali jako upozaďovat klima, spíš ta priorita ochrany přírody se dostává na roveň tomu klimatu.
Já se možná ptám.
Pak je jako rozdíl v, určitě je rozdíl v osobním přístupu. Každý minister je prostě jiný typ šéfa.
Já jsem se ptal možná ještě jakoby na té obecnější úrovni, nevím, jestli to tak jako správně. Mně připadalo, že dlouho ministerstvo se spíš jakoby furt bylo v defenzivě, že se furt bránilo, že furt vysvětlovalo nějaký jakoby kroky, který mu někdo vyčítal. Teď se vymýšlím Šumavu, Krkonoše, že prostě se tam nesmí něco stavět nebo musí stavět. A přijde mi to, že posledních, řekněme teda dvou ministrů, co jsem jako viděl, tak je to spíš jako to ofenzivní. My to dlouho děláme, my tak chceme. A jestli to je jenom můj dojem, nebo?
Já myslím, že to asi není jenom tvůj dojem. Ono je to. To je jedna z těch věcí, které souvisejí s tím, kdo je ministrem, protože každý ministr má samozřejmě trochu jinou představu o tom, jak to ministerstvo se má vlastně jakoby mediálně nebo komunikačně stavět. A některému ministrovi prostě ta ofenzivní komunikační politika nebo strategie nevyhovuje tolik, protože mu třeba připadá, že to může být netaktický vzhledem k vyjednávání ve sněmovně nebo ve vládě a podobně. Jiný ministr má na tuhle taktiku jako úplně obrácený náhled.
Takže není to, nesouvisí to přímo s tím, že prostě přes to ministerstvo teče daleko víc peněz než dřív?
To myslím, že ani ne. Přes to ministerstvo teče daleko víc peněz než dřív, protože se podařilo vyjednat to, že operační program životní prostředí bude samostatný operační program, a je to vlastně druhý největší operační program v České republice, tam je 5 miliard eur, což je jako hodně peněz. Ale ten samotný operační program primárně komunikuje Státní fond životního prostředí, takže tohle je úplně jako nesouvisí s tím, s těma penězma. Spíš jde o to, že jednak Jednak, jak jsi říkal, já jsem tady 7 let a za 7 let se člověk něco naučí, takže možná se to projevuje i na tom,
to
že ten tým lidí tady se postupně třeba líp učí tu práci s informacemi, práci s novinama a s novinářema. A určitě je to způsobený tím, že jak Martin Bursík, tak Ladislav Miko se nějak nebojí jako jít otevřeně s nějakým jako svým názorem. Takhle my máme představu, že to má být a tak to teda navrhujeme. A někdy to samozřejmě neprojde. Příkladem byly prostě ty kamiony, kde Martin Bursík měl zcela jednoznačný náhled, jak by to mělo vypadat. Odpracovala se na tom tady spousta práce, abychom měli argumenty, proč a v jakých hodinách by měl být zákaz jízdy kamionů na dálnicích a rychlostkách a jako osud toho té novely v parlamentu je velmi otazný, abych
přišel do slovenštiny. To už je tak jako trošičku mimo, ale když přišel Bursík, tak se všude na ministerstvu říkalo, odpracovali jsme to. Normální člověk řekne, vyjednali jsme to, nebo domluvili jsme to, odpracovali jsme to. Takže to zastínilo i tvoje legendární větu, pytlíky nejsou odpad.
To je pravda, no, to je nejčastější slovo, Martin.
No a to je z jakého důvodu? Jako myslíš, že je to spíš jen taková jako fráze, nebo je to opravdu...
Každý má nějaké jako svoje slova, který používá, musí to odpracovat. No.
Takže ne, že by si prostě někdo řekl tady, nebo jestli někdo, budem používat tyhle slova, které jsou, všude bude prostě změna, všude bude zelený.
To je naopak jako zajímavý bylo, že Martin Bursík byl hodně opatrný na to, aby se používalo slovo zelený v komunikaci ministerstva, protože měl obavu, aby se to nespojovalo, jakože to je jako politická propaganda. A k tomu, že třeba ministerstvo má zelený logo, jsme ho museli velmi přesvědčovat, že to jako opravdu jako vychází z logiky věci, že to ministerstvo řeší zelenou problematiku a ne, že má ministra za stranu zelený. Podobně dlouho váhal nad tím, jestli se zelená úspora má jmenovat zelená úspora, ale což mě trochu překvapilo, ale je to překvapivé tak, no.
Ještě, když teda mluvíš o těch věcech, ministerstvo, nebo tak já si představuju, že ministerstvo pracují lidi, kteří to zajímá. Možná je to trochu na jiný představa, ale že prostě jako člověk dělá na průmyslu, tak prostě má nějaký vztah k průmyslu, když dělá na dopravě, tak něco takového. Dá se to říct, že prostě tady na ministerstvu dělají lidi spíš jako nadšenci, nebo nějaký kariérní úředníci, nebo spíš, teď myslím ve špatným, jo, kariérní.
Já myslím, že tady jako na ministerstvu životního prostředí si myslím, že dělají spíš ty lidi, který si popsal jako nadšence, jo, že to jsou lidi, kteří jsou většinou jako profíci ve svém oboru. Mm-hmm. Spíš než by byli profíci jako úředníci.
Jo.
Já si netroufám hodnotit to úplně, jako jak je to na jiných ministerstvech, protože jiný ministerstva znám jako venku, že jo. Ale jako dost to lidi říkají, že to je rozdíl. Jako lidi, kteří se znají víc ministerstva.
A jak se to projevuje ten rozdíl? Nebo dá se říct, jako, že ty lidi třeba teď si myslí, že pracují víc, nebo někdy přesáhnou své kompetence, nebo naopak jdou do něčeho, co bude předem prohraný?
Já si myslím, že jednak jsou ochotní jako jít občas i do předem prohraných kauz a jednak se to projevuje tím, že jako v zásadě bez jakýchkoliv větších problémů akceptují fakt, že pracovní doba reálná na ministerstvu tady na našem jako se ani zdaleka neblíží 8 hodinám a velmi intenzivně je přesahuje. A lidí, kteří tady pracují 8 hodin denně, tady myslím menšina.
No.
Už jsem dlouho neviděl nějaký porovnání platů ve státní správě, myslím na ministerstvech, ale kdysi před asi 2 nebo 3 lety vyšla někde tabulka průměrných platů na ministerstvech a ministerstvo životního prostředí rozhodně neplatil, nepatřilo k těm, kde lidi berou jako největší peníze. A přesto tady jako jsou lidi, to ministerstvo je čím dál mladší průměrným věkem a ty lidi jsou ochotní prostě sem jako jít pracovat. Jako asi třeba nepočítají, že tady stráví celý život, ale považují to asi jako za dobrou zkušenost.
Co se mám představit po tím, čím já mladší? Jak starý úředník tady člověk potká?
Tak jako mě je 34 a občas si tady začínám připadat, že už tady jsem jako patřím ke starší gardě. Jo?
Jo. Takže
jako běžně jako tady pracují lidi, kteří jsou jako po škole nebo krátce po škole, kolem třicítky.
To jsou běžní úředníci, prostě dělají nějakou agendu. Ale...
No, je to tak, ale i jako mezi top managementem i managementem ministerstva jsou jako lidi třeba po 40 a ta první náměstek ministra životního prostředí je 34 let starý člověk, který jako stihnul na rozdíl ode mě vystudovat kromě Karlovy univerzity taky Oxford, ale taky není ředitelem odboru, ale první náměstek.
A teď se vracím jako té práci, té komunikace jako ven toho ministerstva. Není trochu problém, když jsou to, popiseš, nadšenci, mladí lidi, ační, jestli tam samozřejmě musí vycházet k různým přišlapům. Když je to takový ten klasický kariérní úředník, nechce udělat prostě jediný úkrok někam jinam, nechce nic zkazit. Je tady trochu rozdíl dělat mluvčího nebo člověka, který se občas něco musí naladit?
A já myslím, že se to tady moc často nestává, jo? Že to jsou nadšenci ty lidi, tak jako neznamená, že jako nevědí, kde jsou jejich zákonní mantinely. Že ty lidi prostě vědí, že tady jsou proto, že chtějí, že jim záleží na tom, aby bylo čistý ovzduší, nebo aby byly chráněný ohrožený druhy rostlin a živočichů, nebo ekosystémy a podobně. Ale to neznamená, že jako překračují svoje pravomoci, kterým dává zákon.
Takže já jsem nechtěl ani naznačit.
Tohle jako ani jako neřeším. Jako to jsem, jako jsem se mi nestalo, že bych něco takového řešil.
No ne, tak dobře, tak já jako příklady vezmu, mluvili jsme tady o Krkonoších, o Šumavě, dva roky se řešilo, jestli vodáci budou spolovat nebo nebudou spolovat a v podstatě jste o tom mluvil i vy jako ministerstvo, i když nejste zpráva toho národního parku. Jo, to je ta přesně hranice, třeba na průmyslu jsem nikdy nic takového neslyšel, že by něco taky řešili.
Tak protože správa parku je naše rezortní organizace, že správa parku pod nás spadá, byť tohle je její rozhodnutí, který v případě, že není napadený nějakým rozkladem, tak ministerstvo neřeší jako...
No rozumím, samo, ale přesto ale... jako to přerostlo až na ministerstvo a vy jste se k tomu občas vyjadřovali.
Tak je to tak, protože Šumava je prostě z řady důvodů jako citlivý téma, konfliktní téma a je to prostě téma, který je velmi výrazně spolitizovaný a tak já se tím v zásadě jako, že to je povinnost ministerstva, co si o tom myslí.
Jestli ty jako mluvčí to cítíš, jako že tohle to děláš víc nebo častěji, že oproti svým kolegům, který dělají na jiných ministerstvech, nebo jestli je to srovnatelný?
Já si myslím, že s ministerstvama, který jsou srovnatelný v tom, jak mají široký ten rezort, nevím, ministerstvo vnitra, nebo ministerstvo zahraničních věcí, který má velvyslanectví, rokoucí velvyslanectví, český center a podobně, takže je to asi jako srovnatelný. A ta Šumava je specifická v tom, že je to prostě velký národní park, je to velký území a je to opravdu jako hodně spolitizovaná kauza, hodně spolitizovaný téma, takže je to hodně vidět. Spíš než prostě, ale když si vezmu třeba ministerstvo obrany, který musí řešit prostě nejrůznější jednotky české armády a jejich prostě záležitosti, byť generální štáb má svý mluvčí samozřejmě.
No tak, ale... Teď nemyslím zrovna obranu, ale prostě spousta ministerstva řeší jako opravdu nějaký průšvihy, jako že někdo něco ukrad nebo tak, že to tady většinou neřešíte.
No tak tady se moc nekrade naštěstí.
Není to, nebo se nekrade.
Já myslím, že to nějak asi bude těma lidma, no.
Právní své lidi, to je celkem logicky. A ještě já se zeptám ještě jednu věc. Ještě k tomu, jakoby, jak vstupuješ ministry, nebo jako, jak v podstatě o něj mluvíš. Mě by strašně zajímalo, když člověk dělá mluvčího, tak jestli se s nima musí stotožnit, to znamená nějak jako osobně s těma jejich stanoviskama, nebo jestli to čistá taková práce, co minister chce říct, to já řeknu a moji lidi budou mluvit.
To je jako zajímavá otázka. Já si myslím, že v tom se liší mluvčí od sebe. Že jsou mluvčí, kteří jsou naprosto profesionálové jako mluvčí a byli by asi schopní mluvit za jakýhokoliv klienta, kromě třeba nějakých zločinců.
Tak to jsou většinou lidi z PR, že? Ale... Na tu chvíli.
No a tak... Já nevím, jo, prostě netroufám si to úplně hodnotit, jako nechtěl bych jako jmenovat, ale určitě tak, jako lidi z PR agentur to mají v popisu práce, to jsou samozřejmě PR agentury, jsou od toho PR agentury, aby byli schopni zastupovat jakýkoliv klienta. Ale myslím si, že i mezi mluvčíma jsou lidi, kteří třeba jako by byli schopní prostě dělat jednou mluvčího ministra průmyslu a po druhý ministra životního prostředí a zvládli by to asi.
No, no.
Já pro svoji práci potřebuju se s tím ministrem nějak sotožnit. Na druhou stranu ten ministr to potřebuje taky, protože ten ministr svěřuje mluvčímu často prostě komunikaci nějakých konfliktních, problematických bodů. Ministr nemá jako čas se často jako zabývat otázkama novinářů osobně, to musí prostě za ně dělat ten mluvčí. Takže ta vzájemná nějaká jako, jako názorová nebo myšlenková propojenost je tam jako nutná. Ale to, jak často a co všechno se konzultuje mezi mluvčím a ministrem, to záleží jednak na citlivosti toho tématu. Když je to téma velmi citlivý, tak tam je ta komunikace nutná a je nutný prostě se s tím ministrem dohodnout na tom, že budeme říkat tohle, tamhle, to většinou se dohaduje, co má říkat mluvčí, minister se většinou moc neptá, co má říkat sám. A
to je logicky.
A samozřejmě u těch jako méně citlivých témat tam to většinou nutný není a naopak se třeba ministr jako ptá, co, jak na to reagujeme nebo co budeme říkat, protože prostě jsou samozřejmě věci, který minister prostě neřeší jako sám ze své pozice a prostě vyřeší jeho lidi pod ním, že jo.
Já si myslím, že to jako kvůli tomu, že vlastně ty seš jako radita, nebo já nevím o žádným mluvčím, který by byl prostě na nějakým důležitým úřadě takhle dlouho a hlavně jako přežil v úzovkách několik jako úplně jiných ministrů, jo.
Když... To je asi otázka na ty ministry, jak se mě to povedlo, ale...
Chápu, že nerozhoduješ ty, ale jo, jako je mi divný, ne ve špatném zase, ale je mi divný, že prostě na jednu stranu prostě zastupuješ mediálně člověka, který je od lidovců, pak najednou po chvíli později někoho, kdo je v podstatě independentní ekonom, nebo já aspoň nevím, v který byl straně vůbec,
žádný.
A pak vlastně někoho ze zelených a teď, dobře, tak jako je pan Miko je zelený, ale vlastně se tváří, že není.
No, tak on není, že jo, ale jo, tak hlavně, to jako to vyplynulo, já si myslím, že to vyplynulo spíš jako ze situace, jo, že ze situace, jako jak postupně postupovala v čase, tak i ze situace jako toho rezortu, protože, že jo, tak ty víš, že já jsem 8 let předtím dělal novináře a prostě zabýval jsem se životním prostředím. Takže se člověk prostě z titulu té práce prostě potkává s lidma, který v této oblasti tady pracují. A v té politice životního prostředí, nebo prostě v té politice na centrální úrovni, za stolik lidí, který jako se profesně zabývají životním prostředím, není. Čili v celku logicky přibývá.
Strašně
rychle. Ale jako v době, kdy já jsem nastupoval na to ministerstvo, jo. Tak jich mnoho nebylo. A vlastně já jsem se všema jako znal. Takže znal jsem se s Milošem Kužvartem, který byl ministr životního prostředí předtím, než já jsem sem nastoupil, s Františkem Pelcem, který byl kandidátem na ministra životního prostředí za Unii svobody v té době, s Liborem Ambrozkem. Prostě proto, že s těma lidma jsem se potkával, dělal jsem s nima rozhovory a stejně tak jsem se znal s Martinem Bursíkem, který se věnoval tomuhle tématu už o svobodných demokratech a v 90. letech potom na té pražské úrovni. Takže jako ve chvíli, kdy já jsem nastupoval pod Libora Ambrozka na ministerstvo, tak to bylo tak, že on mě oslovil, jestli bych sem jako nechtěl jít. A asi to bylo proto, že prostě stejně tak jako já jsem znal jeho ze své práce, tak on znal mě jako environmentálního nebo ekologicky zaměřeného žurnalistu. A takže všichni ty lidi s výjimkou Petra Kalaše, se kterým jsme se neznali, když jsem nastupoval, tak ty lidi, když tam nastupovali, tak jako věděli, o koho jde. A pravděpodobně si nemysleli, že jde o blbce. Takže z toho důvodu jsem tady jako zůstal. A ta situace vlastně v té environmentální komunitě je prostě taková, že se tady ty lidi víceméně jako vesměs jako znají. A
jako souvisí s tím, že, nebo souvisí to vůbec s tím, že když byl Ambrozek na ministerstvu, ty jsi byl, pokud vím, tak si vystoupil z Unie svobody a byl jsi u lidovců.
Ne, já jsem byl členem KDU ČSL 2 roky, od roku 2004 do roku 2006.
A předtím jsi byl v Unii svobody?
Nebyl.
A tak potom?
Ne, nikdy.
Ty jsi nebyl nikdy v Unii svobody? Ne,
já jsem byl v Občanské demokratické alianci kdysi, když mě bylo asi 20, před 15 lety. V KDU-ČSL jsem byl 2 roky a to jako nesouviselo vlastně jako nějak moc, jako souviselo to samozřejmě s tím, že jsem měl lidoveckýho šéfa, ale to v tom, že jsem jakoby viděl, že ty lidovci jsou jako strana, kde se dá nějaká ekologická politika dělat. Ten Libor Ambrozek tam prostě v té partaji dostal tu šanci prostě jít dělat ministra, a tak mně připadalo, že prostě jako to asi jako je jako nějaká volba. V té době jsem si myslel, že bych možná někdy v budoucnu jako chtěl tu politiku dělat. To jsem zjistil, že to není asi úplně jako můj šálek kávy nebo čaje.
A z jakého důvodu? Takže to není tajný?
Ne, tajný to není. Prostě jako každý člověk je zaměřený nějak a mě prostě mnohem víc baví ta komunikace, ty média a být třeba v přírodě, než sedět na schůzích a poslouchat a hlasovat prostě, ať už na schůzích stranických, anebo jako opravdu představa, že bych jako strávil nějakou část, třeba několik let svého života, tím, že bych hlasoval o pozměňovacím návrhu D2, B6 a E12 ve poslanecké sněmovně, tak jako to není představa, se kterou bych se nějak jako stotožňoval. A to jsem si musel nějak ošahat.
Jo.
Takže já jsem zase, jako, když jsem to zjistil, že to jako není jako práce pro mě, tak jsem zase si spakoval kufry a z KDU ČSL odešel v roce 2006 někdy na konci léta. A tím důvodem bylo to, že prostě já jsem zjistil, že jako nechci dělat politiku a proto pro mě nemá smysl být žádný politický straně.
A teď jsi dělal nejsem?
Ne, já jsem už nikdy žádný politický straně nebyl.
A kdy já jsem to sebral, že jsi byl, u Unii svobody jsem teda seknul, jsi byl v Alianci, ale...
No, ne, to tak už já znám samozřejmě lidi jako z různých stran, že jo, včetně Unie svobody, kde prostě jako můj strejda byl náměstkem královéhradeckého hejtmana za Unii svobody a můj bratranec pracoval v kanceláři Unie svobody s tím bráchou, takže...
Jo,
no,
takže
to se musím zeptat. Takže ho si obě takže prostě jako jo, ale jako nebyl jsem nikdy členem žádný jiný než těch dvou stran a nebyl jsem ani členem strany zelených a nejsem. No.
Ale spousta mluvčích je, že jo, v těch stranách.
Menšina.
No,
menšina mluvčích ministerstev jako je ve stranách.
A je to jako tím způsobem, že ten ministr, jestli to vidíš jako dát, jestli si to vytáhne z té strany, nebo jestli to obrácení, že ten člověk spíš vstupuje do té strany potom s tím ministrem.
Ne, většina těch mluvčích, který jsou členama stran, tak vlastně jakoby přišla s tím ministrem z té strany.
Že to je logický, že on jako, co budou říkat.
Já vlastně vím jenom, jako, já samozřejmě nezjišťuju, jako, který mluvčí jsou, nebo nejsou ve stranách, ale pokud vím, tak ve straně byl třeba Jirka Sezemský, to byl mluvčí Petra Nečase na ministerstvu práce sociálních věcí a to byl předtím mluvčí ODS. Takže jakože jo, profesionální mluvčí a člen strany. Ondřej Jakob, mluvčí ministra Kalouska, byl mluvčí KDU-ČSL předtím. Ale takže oni si je vytahli prostě z té strany, ty ministři, ale pokud já vím, a jako neptám se svých kolegů, jako jestli jsou, protože mě to moc nezajímá, jestli jsou v těch stranách nebo ne, tak oni s překvapením zjišťují, že nejsem členem strany zelený. Tak
jako já.
Tak podle mě většina mluvčích není členem těch stran.
No. Ne, že...
A ono to není moc potřeba, protože prostě jednak prostě ten mluvčí, že jo, je mluvčím toho rezortu, není mluvčím a toho svého ministra, není mluvčím té strany, jo, ani za tu politiku. A může se snadno ve stranách stávat, že prostě ta strana může jako... může být problém s rozhodnutím některého svého ministra, že jo, třeba, takže tam...
No, to jsem právě chtěl říct, jako, že mě jako veřejnost připadá, když ten mluvčí je v té straně, jako možná trošku méně důvěryhodná, že si říkám tak, že si nějakou stranickou políčičku, na druhou stranu zase chápu, že ten minister více ví, jak ten člověk je ideově ukotvený a má to celkem jednodušší v tom, že se s ním prostě o některých věcech nemusí rozbavit.
Já si myslím, že to je, ale jako na to není nutná stranická knížka. Jo. Jako, nedovedu si moc dobře představit, že by jako minister, který třeba mě vůbec od nikud nezná, nemá na mě žádný reference od nikoho, takže by prostě přišel a řekl, jo, tak vy tady už se prostě několik let mluvčí, tak tady zůstaňte, nějak se spolu seznámíme. No, to by byla veliká odvaha od něj, samozřejmě svěřit prostě komunikaci svýho ministerstva, někomu, koho vůbec nezná, nemá o něm vůbec žádnou představu. Když přišel Petr Kalaš, tak já jsem mluvčí nebyl, byla mluvčí Karolína Šumlová A Petr Kalaš měl evidentně reference na nás, od koho já nevím, ale my jsme za ním, když nastoupil, tak prostě druhý, třetí den jsme za ním byli, samozřejmě na nějaký úvodní schůzce, kde jsme se mu představili, kdo jsme, co tady děláme a v úvozovkách nabídli jsme mu své funkce k dispozici. Bez uvozovek zeptali jsme se ho, jestli počítá další spolupráci s námi a on řekl, že prostě na nás má, že o nás má dobrý zprávy od řady lidí a že bude rád, když tady zůstaneme. Takže my jsme samozřejmě sami nevěděli, jaká bude spolupráce s ním a musím říct, že byla velmi příjemná, takže jsme s tím neměli žádný
problém. Tak on zase dlouho nebyl ministrem, ne? Tak úplně.
On byl ministrem od října, tuším 2006, do ledna 2007, takže nějakých 4-5 měsíců. No.
Takže to člověk ani nepozná, jestli to bude příjemný nebo ne.
A tak to...
Jako něco jiného 24
roky. No tak, ale pozná se to brzo.
A já se ještě zeptám poslední věci jenom. Jednak máš představu, kolik lidí dělá v rezortu vůbec životního prostředí?
No to mám orientační.
Orientační, jsou to prostě stovky tisíc, desítky tisíc.
Na ministerstvu jako takovým je zhruba 650 lidí. Počítají v to i regionální pracoviště ministerstva, kterých je 13. A 11. Možná tak. To je úplně jedno. Prostě regionální, včetně regionální pracoviště. A v rezortu celým dělá zhruba 2,5 tisíce lidí. A v tom jsou započítané všechny správy chráněných krajinných oblastí, všechny čtyři národní parky, zvlášť teda Šumava a Krkonoše mají docela velký počet zaměstnanců, protože musí zaměstnávat lesníky a prostě takovýhle jako lidi. Zdaleka ne, to nejsou jenom úředníci, prostě to jsou jako technický lidi. Prostě,
no, že to dělají tu správu, že no, prodávají třeba.
No, nebo naopak neprodávají. A, no a plus teda takový instituce jako Státní fond životního prostředí, CERNY a Česká informační agentura životního prostředí a Česká inspekce životního prostředí a ty VVIčka, které my máme vlastně jakoby, že jsme zřizovatelé těch dvou VVI, což je...
A ty lidi, co dělají na okresech a na městech a tak.
A plus ČHMU, to nejsou naše zaměstnance.
To jo, ale je to rezort životního prostředí, ne?
No není, jako v tomhle smyslu slova není, protože rezort je to, co jako vlastně my zřizujeme nebo zaměstnáme, co my řídíme. A my neřídíme lidi, kteří pracují na odborech životního prostředí krajů, odborech životního prostředí měst a tak. Ty řídějí tajemníci těch měst a tajemníci nebo ředitele krajských úřadů.
Čiže řádově je rezort jako životního prostředí v tom úzkém slova smyslu nějakých něco málo přes 3000 lidí, jo?
Zhruba tak, no. Ne, 2,5 tisíce je...
2,5 plus 650.
Ne, 2,5 tisíce minus 650
jo, je rezort. Jo, 2,5 tisíce. No. A kolik je řádově, jestli víš, kolik je těch lidí, kteří jako přímo spadají po tu státní správu, jakoby...
No, nevím.
Ta samosprávu.
Tak... Tohle vlastně to je jako rezort vnitra, jo. Protože to jsou jakoby státní zaměstnanci, to jsou úředníci státní správy, jo, v regionech, kteří řídějí ty, vlastně neřídí krajská rada, třeba když vezmu příklad kraje, tak jako tyhle lidi by neměli rozhodovat podle rozhodnutí rady kraje, ale podle, samozřejmě podle zákona, ale podle, jako jejich šéfem je ředitel krajského úřadu. Tohle mělo být zavedený na tu centrální státní úrovni podle zákona o státní službě, kdy vlastně my jako státní úředníci jsme měli být řízení generálním ředitelstvím státní služby, nikoli vlastně svýma ministrama. A ty ministři plus jejich náměstci, ty měli vlastně udávat jenom jakoby ten strategický směr, to znamená 3-4 roky, přátelé, pro vás prioritní oblasti budou ochrana přírody a ochrana klimatu. Jiný ministr by prostě třeba měl prioritu ochrana před negativníma dopadama chemického znečištění nebo něco takového. No ale zákon o státní službě nějak úspěšně se poslancům
daří. Kolik let? 15 let, 10 let? Už jako to toho...
Nemám to spočítat. Když jsem se 7 lety nastupoval, tak byl už
tím víc,
už byl jednou odsunutý ta platnost, ale než jsem nastoupil, tak jsem si ho přečet, abych věděl, co mě čeká, a myslím, že už mě to nečeká.
Když jdeš v důchodu?
Tak já už jsem tady 7 let a přece jenom taky patřím ještě zatím k těm mladším úředníkům, který nespojují celý svůj život s tímhle domem, takže myslím, že můj původní záměr byl, že jsem nastupuji na 4 roky na jednoho ministra a nějak to dopadlo, že už tady jsem vlastně stejně svůj násobek toho času, takže už pomalu přemýšlím o tom, že jako ta doba, kdy tady funguje, skončí a on taky otázka, jestli můj v pořadí potenciální pátý ministr životního prostředí by třeba mě tady chtěl nechat nebo nechtěl.
Tak nestává se to, ne, ale já si fakt jako nevzpomínám, když by se vyměnil minister a zůstává ten mluvčí. Zůstává tam třeba u takových těch ministrů, jako když se věděl na půl roku, jo, ale...
No, tak třeba tato vláda je jako příkladem, kdy jako většina mluvčích zůstala.
To jo, to je přesně ta vláda, vlastně na pár
letíců. Ale tady v této vládě, jako, já to zase nemám to úplně přesně spočítaný, ale řekl bych, že tak 70% ministrů si svoje mluvčí nechalo. Ale tak zase prostě, jako v mém případě, že jo, Miko, s Mikem já se znám prostě z doby, kdy tady dělal 3 roky náměstka, že jo, Liboru Ambroskovi a to se známe dobře, už předtím jsme se potkali v době, kdy dělal náměstka ředitele inspekce, zase, když jsem s ním dělal rozhovor jako novinář, jo, tak to bylo naše první setkání a tak teď se prostě potkáváme jako jinak, no.
To si formuluje tak jako strašně optimisticky, ale dá si říct něco, co je jako na této práci, a teď už jsem tam skoro jako osobně, na této práci, jako co je věc, se kterou jsi jakoby nesrovná, nebo kterou si říkáš, že není dobrá, ne? Teď myslím jako úplně nějakou jednu věc, prostě, že si musel někdy něco říct a nechtěl si, jo. Ale spíš jako co tato práce přináší jako negativní. Spousta lidí si představuje, jako já, že přijdeš před kamerou a řekneš, náš zákon o odpadech je ten nejlepší, ne? Na skvělenou.
Tak ta práce, já začnu jenom jako dobrýma věcma, no. Jako ta práce, na té práci je hrozně dobrý pro mě, že je jako šíleně pestrá. No, to je prostě, tady jako člověk dělá každou půl hodinu něco prostě úplně jiného.
To znamená, každou půl hodinu sedíš tak před tím gobelínem a děláš něco jiného.
V zásadě ano. Ale,
a to ti připadá pestrý?
No to je jako dost pestrý, jako člověk se nenudí, jako nezabývá se jenom jedním tématem. Na druhou stranu, tohle je jedna z těch nevýhod. Protože to, co já mám v hlavě, tak možná není tolik sexy jako v nějaký jiný hlavě, ale je to, má to omezenou kapacitu. Moje operační paměť je často jako opravdu jako přehlcená. Takže mně se běžně stává, že se s manželkou doma na něčem domluvíme a já to druhý den ráno nevím, protože ten mozek to prostě vymazal.
Protože
nevím. Ale já to tím neměl.
Už teď chápu.
A teď si to bude tím, no. Ale, no ne, prostě jako ta šíře té problematiky, když si to vezmeš, že to je prostě od účinků rtuti na lidský zdraví až po jako nutnost nosit v hlavě propracovanou argumentaci o prospěšnosti bezzásahového režimu v prvních zónách Národního parku Šumava. Je tak široká, že jako ta kapacita těch šedý kůry opravdu se jako nějakým způsobem naplní a ten mozek už to opravdu filtruje a prostě některé věci prostě jako vyhazuje ven. A vůbec prostě je tam nenechává. To, jako, že to znamená, že prostě nezbyde hlavě nic, že prostě mě opravdu jako vypadne, že jsme se s Monikou doma prostě o něčem vůbec bavili, na to, na čem jsme se domluvili. Jo, což se jí úplně nelíbí často. To je jedna nevýhoda.
Že nám na nevýhodí.
To je jedna nevýhoda, kterou to má. Druhá nevýhoda je, že je to jako hodně jako časově náročná práce. A to samozřejmě zase se odvíjí od toho, jak náročný je ten ministr. Ale třeba Martin Burcík byl hodně náročný šéf. A jako 12-14 hodin práci denně jako nepatřilo k žádným výjimkám. A novinářů je hodně. Ten mluvčí je jako jeden. A novináři pracují o víkendu, třeba televizní novináři a novináři, kteří dělají pondělní vydání novin a podobně. A tak nějak toho mluvčího i o víkendu potřebují a mluvčí by se potřeboval občas někdy jako odpočinout. Tak to je jako druhá nevýhoda, že je jako hodně málo času, kdy člověk jako může, vlastně skoro žádný čas, kdy člověk by mohl vypnout úplně. Že já se samozřejmě na dovolený snažím to odsunou hodně na svých kolegy, který tady má.
V americkém filmu, že prostě ten mluvčí má furt zapnutý mobil, prostě probudí se ve 3 ráno a říká, jasně, naše zelená strategie je úplně nejlepší. Je to tak, nebo to není?
No, v noci naštěstí je trochu větší klid.
To znamená,
ale v zásadě, že bych si mohl dovolit jako nenosit o víkendu u sebe zapnutý mobil, to neexistuje. A je to jako, je to stres. A ten stres, jako každý člověk dokáže vydržet, permanentní stres každý člověk dokáže vydržet nějak, jako rozdílnou dobu, ale jako když už to je jako v řádu let, tak je to docela dlouho. Může to mít i některé zdravotní dopady a no, ale já bych se rád nějakým trvalým zdravotním dopadům vyhnul.
Já teď zkusím zapřemýšlet jako člověk, který dělá prostě v kolbence u pásu, prostě každý ráno píchne a ho odejde prostě po 8,5 hodinách a říká si, a normálně to tak jako ty lidi běžně říkají, jako tam je ten mluvka, prostě vzal si kvádro a šel prostě říct sám s ministrem a pak se šel najít na recepci. Dá se to bude nějak oponovat, nebo dá se říkat, jako Ona to je trochu jiná?
To, co je jako zatím, tak za tou kamerou, nebo předtím, než se tu kameru jdou, tak jako je jako mnohem jako výrazně delší než ty 2 vteřiny na té obrazovce. A člověk, než jako na tu obrazovku něco řekne, tak musí jako si zjistit jako dost velký objevy informací o tom, jaký je stav věcí, protože nikdy samozřejmě nevíš, jako na co všechno se těchto jich
pí. Že v televizi fakt stejně je pořešeno, jako my jsme vymysleli ideální strategie, je ta nejlepší pro Českou republiku. Ale v televizi nakonec nebude, ne?
To natáčení týhle jedné věty trvá třeba 10 minut a je to 10-minutový rozhovor, kde padne prostě 5 otázek a o těch 5 otázkách se bavíš a jenom jako záleží na tom, co ten redaktor zrovna střihne jako do toho, co použije. A zároveň jako v té televizi není, když jsme si vzali tu televizi jako příklad, ono taky je to takový nejviditelnější. V té televizi není vidět to, že těch televizí je, dejme tomu 6 v České republice, k tomu je x rádií a k tomu je x internetových a tištěných médií. A ty všichni chtějí něco řešit. Já jsem si nedávno spočítal jeden den, kdy už opravdu mě připadalo, že toho mám trochu hodně, tak večer jsem si spočítal, kolik jsem za ten den vyřídil telefonátů a kolik jsem za ten den odpověděl e-mail, ne kolik jsem jich dostal, ale kolik jsem napsal e-mail. Napsal jsem za ten den 230 e-mailů a vyřídil 70 telefonátů.
A to byly telefonáty jako ano, ano, ne, ne?
Nebo to bohužel byly i další telefonáty. A takže jako ta práce jako je jako docela náročná a hlavně ten člověk, který to dělá, tu práci toho mluvčího, tak v zásadě jako musí buď vědět, co do toho telefonu má odpovídat, anebo když to neví, tak to prostě musí zjistit a zavolat znova další telefonát prostě tomu člověku, tomu novináři, který se na něco ptá prostě, nebo napsat e-mail prostě.
A ty nemůžeš říct, jako musíte napsat tohleto a tohleto těm novinářům, když jsi přeci jako mluvčí ministerstva, taky musí říct přeci jako teď si napište o tomhle a tomhle.
No to rozhodně nemůžu, že jo, já jim můžu nabízet, o čem mají psát, že jo, tak od toho vydáváme tiskový zprávy, že jako nabízíme těm novinářům témata, ale no, oni si vybírají svoje vlastní témata, o našich tiskových zprávách si myslí taky svoje, takže se rozhodují sami, jako jak jim to přijde zajímavý nebo ne, a jejich editoři jim to samozřejmě jako určují, o čem mají psát a ne, a šéf-redaktoři. No.
No, takže prostě ten redaktor za tebou přijde, o něčem se bavíte, on si stejně jako napíše úplně, co chce, nějaký blbosti, a pak ještě pak mu to předělá nějaký editor a pak ještě nějaký šéf-redaktor.
Tak jedna věc je, jaký zvolí téma, druhá věc je, jak to téma zpracuje, ale samozřejmě, že jo...
To může zvolit on sám.
No.
Já se teda teď
nebo jeho šéf-redaktor, že jo. Obvykle to si přidělují ty témata na redakční poradách. A jako velmi úspěšný je, když se nám podaří prostě velmi úspěšný výsledek mý práce je, když se mě podaří prostě, nebo nám nějakou tiskovou konferencí nebo tiskovou zprávou způsobit to, že to téma je třeba druhý den třeba ve všech denících, protože to znamená, že jsme tu práci udělali opravdu dobře, protože přišla ve všech denících jim tak důležitá, že ji prostě zařadili a ty stránky na internetu je to něco jiného, tam ten rozsah je prakticky neomezený, ale v těch tištěných médiích je samozřejmě ten rozsah omezený a oni velmi na těch redakčních poradách prostě velmi jako se rozhodujou, kterýmu tématu dají jaký prostor a jestli vůbec.
A ty jako tiskový mluvčí teda do nich tlačíš, jako co tam mají napsat nebo nemají, nebo jak ty můžeš ovlivnit, aby se psalo o tom, co ten minister nebo někdo z ministerstva chce říct?
Tak já
samozřejmě, to důležitý,
já samozřejmě některý novináře prostě znám jako osobně za ty leta tý práce, kterou dělám, a některý i předtím, jako když jsme se potkávali jako kolegové novináři, takže prostě s těmahle novinářima je ta komunikace z mýho pohledu samozřejmě snazší, protože to jsou lidi, se kterými se třeba tykáme a můžeme si prostě zavolat a říct si, hele, tohle prostě jako nepřipadá důležitý, jako nepřipadá ti to taky důležitý, jako nechtěl bys o tom napsat. A no a jako jinak s většinou těch ostatních novinářů je to tak, že já se snažím mluvit s nima jednak co nejotevřeněji, aby prostě to bylo evidentní, že prostě jako jim říkám maximum možných informací, které jim můžu dát. Prostě zase je všechno, co víme, protože jako opravdu nejsme tady vševědoucí a nemáme zpracovaný na všechno analýzy a studie. A já nevím, co ještě jako k tomu. A jednak se snažím to jako říkat co nejsrozumitelně, protože jako český mediální rybník je hodně malej. A z čehož plyne, že i ty redakce jsou malý, protože si nemůžou dovolit jako platit příliš mnoho novinářů. A z toho plyne jeden problém, že ten novinář píše jeden den o vajíčkový aféře, druhý den píše o vymírání druhů v české přírodě a třetí den bude psát třeba o nákupu gryfenů. A na každou tu problematiku má prostě pár hodin, jako od půl desátý, když skončila redakční porada, do 4 hodin do odpoledne, kdy má u závěrku. A když já chci docílit toho, aby ta informace vyšla pokud možno nesveslená, tak mu tu informaci musím dát jako co nejpřesnější a co nejsrozumitelnější hlavně. Protože většina těch novinářů, se kterými já se potkávám, tak nemá žádný záměr ty informace zkreslovat. Bohužel ne, ta většina není 100%, ale prostě jako je to opravdu většina. A když se nějakému tomu zkreslení dojde, tak tomu dochází jako většinou ze dvou důvodů. První důvod je, že se mě to nepodařilo tomu novináři vysvětlit dostatečně, nebo on to z nějakého důvodu prostě jako nedostatečně pochopil, protože ještě musel třeba řešit jiný věci.
A stává se to často tohle?
Naštěstí jako se to stává čím dál méně často. Asi jsem se to naučil vysvětlovat.
Ne, protože politici si stěžují, ale jako úplně veřejně, že prostě, a že to bylo vlastně jinak, a že novináři to zkreslili.
Já myslím, že se tohle stává spíš v těch jakoby politických kauzách, takových těch jako politických v tom smyslu
no,
jako
to spíš politických věci,
kauz.
Jsou to spíš jako těch politiků, ne?
Spíš takových těch věcí, co kdo o kom řek, no. Než v tom jako v těch věcných záležitostech, kterými musíme jako řešit, jo. Ale častěji se stává, i když se to jako taky jako naštěstí stává čím dál méně často, že tomu autorovi zasáhne editor do toho článku. A jednak zasáhne titulkem.
To je běžná nějaká výmluva, že? Na editora.
Je to možný, já do toho samozřejmě nevidím, ale jako nejčastější odpověď opravdu je, že prostě jako editor krátil, anebo editor vymyslel takovýhle titulek. Nebo titulkář vymyslel takovýhle titulek. To se stává často opravdu, že titulek je jako takový jako, ať aby si to lidi jako přečetli a teď, když si ten článek přečteš, tak vlastně zjistí, že to, co je v tom titulku, tam jako prakticky jako vůbec není. A nebo je to někde poslední větě posledního odstavce
se týká
jako názor jednoho člověka.
To se týká jako seriózních novin a seriózních televizí, nebo jinou bulváru?
To se týká seriózních, všech takových seriózních novin, které u nás vycházejí. Já musím říct, že jako až na drobné výjimky, co se týče jako serióznosti práce, tak jako mám velmi dobré zkušenosti s Českou televizí a prakticky bez výjimek s Českým rozhlasem. Takže zatím jsem se vždycky mohl spolehnout na to, že i když prostě ten rozhovor je dlouhý, takže tím krácením oni nezmění smysl.
Jo.
Někdy třeba vyběrou jako něco jiného, než bych si vybral já z toho, co jsme se bavili, ale nezmění smysl toho vyjádření. Což třeba v novinách se mi stává, bohužel i v těch seriózních, velmi často, že prostě si půl hodiny povídáme a s půlhodinovýho s tím novinářem po telefonu a z toho rozhovoru v tom článku vyjde jedna věta, která vlastně jako úplně okrajová vzhledem k tomu tématu, o kterém jsme se bavili. Jenom přišla prostě tomu autorovi, že je teda jako úderná. No.
A čtenáře by potom ale taky.
To je, já si nejsem tak úplně jistý, jestli totiž ty editoři, nebo já nevím, kdo o tom rozhoduje v té redakční porady v těch médiích, jestli jako dobře odhadujou to, co ty čtenáře zajímá. Možná jo, protože já si nejsem úplně jistý, jestli já jsem jako vzorek většinového čtenáře daného média, ale já jsem dost často naštvaný z toho, o čem ty noviny píšou.
Jako nejen o životním prostředí, ale vůbec.
Jako? Vůbec. Jako čtenář novin. Já jako často mám problém si jako přečíst noviny, protože mně připadá, že se věnují jako zbytečnostem a nepíšou o důležitých věcech. Hmm.
Nebo a někdo se tím jseš jako už trošku jako v jiných sférách, může než být. Jako sám
může být. Já právě říkám.
Já říkám lepší, no. Tím horší, jako stejný.
Já právě neumím odhadnout, jestli prostě jako můj názor na noviny je jako většinový, ale musím říct, že jako mezi mýma kamarádama, tím nemyslím kamarádama mluvčíma, ale jako mezi mýma známýma kamarádama, tenhle názor jako se začíná množit. Že prostě si ty lidi přestávají kupovat noviny, protože prostě jim připadá, že nejsou jako zajímavý a radši si prostě odfiltrujou informace na internetu, který si prostě najdou sami a jako vlastně jako nemusí za ně platit.
No a to jako jestli to není trošku jinak v tom, že spíš jdou do toho internetu, než
no, ale
kvůli tomu, že musí do stánku a někam, že to...
Ne, pro mě ty noviny jsou příjemný v tom, že jako já si je přečtu cestou do práce a z práce. A nebere mě to čas v té práci, že jo, to číst, no. Ale bohužel prostě pak to je kupuju čím dál méně často, protože prostě mně připadá, že jako píšou, jednoduše řečeno, píšou o blbostech a prostě důležitým tématům se nevěnujou. No. Ale možná prostě mně připadá důležitý něco jiného než většině.
Já už si chápu, že jako už si chápu, stárneš už víš všechno. Ne, ale opravdu, jako, když mluvím to, tak já to vidím i sám na sobě trošku, že prostě věci, které jsem tam vysvětlený všech novinách, tak já jsem přeci už tisíckrát čet, jo. A prostě jsou lidi, kteří to určitě nečetli.
To mě ani tak nepřijde, jako, že by mě vadilo, že píšou o věcech, které mě připadají, že už jako byly stokrát zazněly. Mně spíš připadá, že se jako příliš věnují věcem, který jako reálný dopad nemají. Jo. Že opravdu, jako, když prostě jako to řeknu, tak jako v novinách se člověk dočte prostě spoustu místa v těch novinách jako zaujímají informace, jestli teda ten Kalousek už jako ohlásil opravdu jako vznik nový strany a KDU ČSL nebo ne, jako a co řekl Paroubek o Topolánkovi a co řekl Topolánek o Bursíkovi a Bursík o Zubový a to jsou věci, které prostě jako jsou opravdu jako úplně zbytné. Když to nemá
no, jako no, žádný jako reálný. No, a to už je další debatu, že jo. Mě nezajímá prostě nějaká Zubová v Kutné Hoře, ale vím, že prostě, když se Zubová v Kutné Hoře dostane k moci, tak to bude znamenat to a to a to.
Ale to se už v těch novinách nedočteš. Jo. Jako, no, kdybych se v těch novinách dočet, co říká Paroubek o Bursíkově návrhu na, tak to je zajímavý, samozřejmě. Ale jako, když se ty jako politici častujou jako tím, že jako, já nevím, teďka prostě je strašně moderní a jako připadám to, že až jako nebezpečně moderní, jako, že se všechno přirovnává jako k nacismu, jo. Tu je něco jako principiálně nacistický, tu je něco jako odvolávka k třetí říši prostě a mně přijde, že jako tohle to je prostě taková inflace, prostě jako nesmyslnej výroků a nesmyslnej přirovnání, který jednak degradují vlastně to, co ta třetí říše opravdu jako byla za hrůzu. A jednak úplně zamlžujou jako to, co teda jako se tady děje jako reálně teďka dneska. A jestli jako když jako ministr vnitra řekne, že házení vajíček na politický mítingu je principiálně nacistický řešení jako rozhánění mítingu politické strany, tak mně to připadá, že jako to je jako dost velký úlet, jo. Protože jestli se prostě parta lidí jako přes Facebook dozví o tom, že jako někoho napad původně třeba i jako vtipný nápad, jak jako se vyjádří k politice nějaký strany. Zvrhne se to prostě jako šílenost, což prostě ten anděl jako byla jako opravdu trapnost a šílenost podle mého názoru. Tak ale jako to nemá nic společného jako s organizovanýma bojůvkama NSDAP, prostě ordnerama, který prostě pochodovali a opravdu jako fyzicky útočili na sociální demokratie v Německu před nástupem Hitlera. A to je jako tohle srovnávat je podle mě strašně nebezpečný. A já si myslím, že prostě ta česká mediální a no, ono to souvisí, jako média a politika prostě jsou samozřejmě vzájemně jako provázaný tím, jak se politici vyjadřují a tím, o čem média píšou. Jo. A český média, bohužel, si myslím, že tím, jak je ten mediální, ten počet zákazníků potenciálních tady malej, tak prostě jsou asi pravděpodobně tímhle ekonomickým tlakem nucený se jako bulvarizovat. Protože si myslejí teda ty šéf-editoři, šéf-redaktoři, ale já opravdu nevím, jestli si to myslejí oprávněně nebo ne, že prostě teda tohle ty čenáři chtějí. Jo. A tím, jak oni jdou po těch bulvárních tématech a bulvárních výrocích, tak dávají jako velkou publicitu těm bulvárním výrokům a tím ty politici zase prostě potom jako vědí, že do toho média se prostě tím bulvárním výrokem dostanou z nás. Jo, a tam takhle se to cyklí.
No, já teď budu jako trošku oponovat, když se vlastně v jiný roli, když teď se jako ptám, jo.
Ale mě to pošli, prostě, že se tady bavíme o takových věcech, že to bych rád
čet. Já dobře pošlu ti to. Ale jde o to, že když já prostě, já nevím, dvakrát za rok, třikrát za rok přijdu prostě na vaše ministerstvo se poslechnout nějakou tiskovou konferenci, nemusí to být minister, to může to být jakkoliv, tak prostě málem u toho umřu, málem u toho usnu. A to jsem člověk, který se tím má zabývat, tak tady to prostě má sledovat a píšu si to. Kdybych jenom tuhle, jednou jsem si fakt pohrál s myšlenkou, že si prostě vezmu diktafon a budu nahrávat celou tu konferenci a tu pak prostě dám lidi stáhně se si to, ale prostě za tu 2 hodiny se člověk dozví prostě 2 věty, který pak stejně dá do toho, do těch novin, protože ví, nebo do toho internetu v tom případě, protože ví, že ty moji čtenáři nestráví víc. Ty stráví ty 2 věty, že jo?
Tak jako to je jako v pořádku, jo. Prostě tisková konference, často
ne, nemluvím o překlucování a tak.
To může pro někoho jako nudná, protože prostě se tam třeba vysvětluje nějaké jakoby komplikovanější materiál, nevím, politika ochrany klimatu třeba něco jako no. Tak prostě celá je samozřejmě jako nudná. Proto děláme ty tiskové zprávy, které se snažíme udržet v nějakým jako smysluplným rozsahu, kde prostě i jakoby nabídneme ty citace, prostě, které se dají jako využít, že jo. I vlastně třeba pro člověka, který nepřijde na tu tiskovou konferenci, že třeba nepůjde, nebo to má dobře daleko, nebo připadá, že se dobře vyjít daleko.
Nebo jim musel jít autem, no, třeba v Berlíně.
No právě, když víš, že ti ta tisková zpráva přijde do mailu, že jo, ale, takže jako, jo, někdy, a jako někdo, já si nemyslím, že by prostě, třeba Martin Bursík byl zrovna ministr, který jako je v úvozovkách uspávač hadů na těch tiskovkách, nebo. Každý má samozřejmě někdy silnější den, slabší den, když se třeba někdo vrátí jako z náročné cesty, prostě má za sebou 8 hodin letadla a hned má jako mluvit na tiskovce, tak je to jako těžký jako udržet se vtipnej a prostě jako tu řeč ve spádu. A jsou lidi, kteří prostě neumějí jako mluvit moc jako třeba krátce a úderně v krátkých větách.
No ne, já jsem spíš, tohle, ta tiskovka, dobře, to no, je jako
ale to, že ty, procesní věc. Ale to se k tomu chce dostat. No. To, že ty, ten novinář samozřejmě jako ne, použije prostě jako dvě věty, to je jako OK, to je v pořádku. No. Jako, ale mně prostě často chybí jako ten věcný obsah za těma jako výrokama. Že často si v těch novinách prostě přečtu článek, který je složený z výroků a reakcí na výroky a reakcí na reakce na výroky. Mně tam občas uniká prostě ta věcná věcná stránka, o čem vlastně jako se ty politici baví, jo? Že já nevím, prostě, abychom nemluvili takhle obecně, jo? Prostě mě by jako čtenáře prostě třeba zajímalo, přišlo mi jako zajímavý, co třeba dělal Petr Nečas jako minister práce sociálních věcí. Myslím, že prostě třeba vedl to ministerstvo jako dobrým směrem. A jako moc jsem se v novinách do té doby, než ministerstvo práce sociálních věcí zaplatilo to, že ve všech novinách vešla vložená příloha prostě o celé sociální politice ministerstva, tak jsem se v těch novinách to jako vlastně jako nedočet. Nebo když se přijímal takový ten balíček ekonomický, v jehož rámci byla ekologická daňová reforma, tak jako to bylo jako hodně hledání, než jsem se vlastně dočetl, co ten balíček obsahuje za informace. Za to jako co kdo o něm říká a jak to je prostě podle těchto záchrana a podle těchto je to jako katastrofa pro český lid, tak to jsem se tam dočetl jako mnoho. Ale abych se jako čtenář novin přečet prostě, tyhle navrhujou, takhle se změní daně z příjmu, takhle se změní spotřební daně, takhle se změní, já nevím, DPH, jo. Tak to teda jako takovouhle informaci tam opravdu v těch novinách jako aby člověk pohledal, jo. Když zůstanou jako v klimatických změnách, třeba který jako jsou naše téma, tak jako to, co říká o klimatických změnách prezident, jak na to reaguje premiér, jak na to reaguje Martin Bursík, to se samozřejmě v českých novinách jako člověk dočte často, jo. Ale že by se třeba někdo jako dal práci a přečet si tu hodnotící zprávu toho mezivládního panelu pro klimatickou změnu a jako opravdu jí prostě zpracovalo nějakého přehledního článku, aby si ty český scénáři mohli udělat představu, o čem se ta jako vědecká komunita té rešerši vlastně jako shodla. Jako co našli jako ten společný jmenovatel nebo ten společný základ toho současného vědeckého poznání o tom klimatu, tak to se jako až na úplný výjimky, jako je prostě já nevím, vědecká rubrika Lidových novin, tak se prostě jako člověk jako nikde nedočet. A to je to, co jako mě na těch novinách jako schází a to je to, co mě jako, to, co říkám, že proč těma, jako si často noviny vůbec nekoupím ráno, protože prostě jako pro můj život jako to, co říká Bursík o Klausovi, Klaus o Bursíkovi, je jako nezajímavý a nedůležitý. Ale jako to, co říká mezivládní panel pro klimatickou změnu o klimatické změně, tak to pro mě jako důležitý je, stejně jako pro někoho jiného může je důležitý to, co stát plánuje v oblasti, já nevím, prostě sociální dávek. Ale já jako nechci, aby se to trhlo jako do diskuze nebo do snad jako třeba kritiky médií, jo, jako
ne,
to já jenom jako popisuju svůj názor na stav. A i si myslím, jako, že jako chápu jako nějaký logický důvody, který ty tištěný média k tomuhle vedou. Jo? Prostě, který jsou primárně ekonomický a ty majitelé nebo redakce těch novin prostě samozřejmě jsou závislí na tom, kolik mají čtenářů, takže podle toho, kolik mají inzerce. A jestli si myslí, že tohle to ty čtenáře primárně zajímá, tak je to asi proto. Ale
já si myslím, že asi jo. Jako, samozřejmě, že nejsem ekonom, ale vidím to v malém prostě někde jinde. Ale tam je to přesně vidět, prostě ty si teď použil prostě takových slov, který jako naprostá většina lidí vůbec nechápe, prostě klimatický panel, závěry vědecké komise, prostě nikoho nezajímá, tam prostě normální člověk, přesně jako ty nemáš tu kapacitu na to, aby si vyřizoval tisíce mailů, tak normální člověk nemá kapacitu nic jiného, než prostě jít do práce a udělat tu svoji práci.
No jasně.
A ale postarat o děti.
A... No, ale ten člověk se přece může, když zůstane u toho klimatu, tak ten člověk by se prostě v novinách mohl dočíst prostě článek na půl stránky nebo na čtvrt stránky, prostě o tom, že sídla, kde studuje, je jedno prostě, že tam bude...
Máš o těch studií tisíc.
Bude tam, no ne, tak ale...
Každý měsíc se to je.
Ty tisíce studií, ten mezivládní panel právě dal dohromady a řekl, tohle je ten společný základ, na tomhle se jako valná část těch studií shodla. To je práce toho panelu.
No jasně, že pak přijde někdo jiný a ten panel nabourá. Já teď jenom no. Spíš ten mechanismus toho vnímání člověka, jako, jo, když panel někde řekne, tak víceméně člověk čeká, že to víceméně jako konečné řešení, nebo konečný výsledek. Ale když prostě pak ty noviny napíšou o týden později a renomovaný pracoviště tam a tam říká, že to vlastně je úplně jinak.
No, ale to je právě jako rozlišit, že existují jednotlivé studie. Hmm. A pak ten panel, ten funguje od, ten je od toho, že prostě jako vždycky 4 roky jako sleduje všechny tyhle ty jednotlivé studie.
Jo, no.
A pak z nich vydá jako vlastně takový jako velmi obsáhlý summary, který jako je hrozně důležitý právě v tom, že jako ukazuje to, v čem se ty jako studie jako lišejí. A prostě těch 2500 členů toho panelu prostě na tom jako odvede tu práci, že jakoby vyeliminuje ty, který ujeli. Jo. A mezi tím se jako schází, jo. Letos se jako před 2 lety na podstatě takovouhle zprávu jako vydal, letos se zase sešel prostě a jako upravil ty svoje závěry, jo. Bohužel teda jako pesimističtěji, ale jako to furt jako probíhá, jo. A jako rozdíl je, že prostě ano, může existovat jedna studie, to je jako jestli je prospěšný mlíko nebo není, že prostě tak studií je spousta, každá říká něco toho jiného a záleží na tom prostě jako jaký bylo třeba zadání té studie a další. Jo, ale ten člověk, který jde prostě ráno do práce, každý ráno do práce a večer se z ní vrací a má sotva čas prostě si přečíst ty noviny, tak já prostě jako si myslím, že mezi takový lidi patřím, jo. A pro mě fakt prostě je jako ztráta času číst ty jako vzájemně hodnotící výroky jednotlivých politiků. Ale není pro mě ztráta času přečíst si ten věcný článek o tom, prostě, co nás čeká jako sociální
oblast. No, jestli myslíš tohle, ono to souvisí a s tou, a to znám teda fakt jako s tím malý film, s tou personalizací. Protože ty, když to čteš, tak daleko líp vnímáš, teď myslím jako kladně záporně, daleko líp vnímáš, když to řekne Klaus, že je nějaký názor, který prostě jako já nevím co, planeta ne, je modrá, ne zelená, tak už si pod tím jako spousta lidí něco představí. Když to někdo napíše jako v článku v Lidových novinách, v nějaký příloze, tak už to nevíme. Prostě člověk to nemůže vnímat, že to se týká zeleného, ale to se týká, nevím, výroby oceli, zase týká, nevím, všeho podobného.
Tak to jo, jak to já samozřejmě vím jako ze svý někdejší novinářský práce, že prostě jako nejlepší je prostě, když máš prostě, když jako máš nějaký citát někoho. Ale jako to, co já říkám, tak je, že citáty se vládají na tím obsahem.
No, já to chápu. No. A ještě teda ten poslední věc jako doplnění tohohle. Furt se mluví o bulváru, furt se mluví o tom, že se něco bulvarizuje, furt se mluví o tom, že bulvár něco vymýšlí. Jak ty to cítíš jako tady odsaď? Jsou to keci, nebo je to spíš jako opravdu něco reálního?
Mně připadá, že jako problém není bulvár jako bulvár. Ten, který přiznává, že je bulvár.
Jako blesk.
Blesk, aha, šík. Samozřejmě prostě taky se jako tyhle deníky jako navezou občas prostě do ministra prostě životního prostředí. A tak to je jako jejich práce a jakoby řekl bych, že nikdo od nich nic jiného nečeká, ani jejich čtenáři. Takže většina čtenářů bulváru ví, že čte bulvár.
Jo.
Jsem o tom přesvědčený. Jo. A berou ho tak.
Myslíš, že většina čtenářů si nemyslí, že je to pravda, co tam píšou, nebo je to trochu přikreslený, předělaný?
To nevím, jako jestli jako tomu věří nebo nevěří, ale že jako to čtou jako odpočinkovou četbu v podstatě
jo.
A že prostě jako to nemá jakoby reálný vliv na nějaký jako jejich život nebo jejich rozhodování nebo tak. Ale jako nemám to podložený žádnýma datama, jo. Ale v podstatě já musím říct, že prostě se nám jako že jako s tímhle tím moc problém nemám. No. Já mám problém, jakoby osobní, vnitřní prostě problém s tím, že spíš jako, a je to jak jako mluvčí, tak jako čtenář, s tím, že prostě jako se bulvarizujou spíš ty jako mainstreamový média, ty takzvaně seriózní deníky.
A ta bulvarizace, to myslíš právě to, co jsi mluvil o tom, co kdo
řekl? To je jedna věc a druhá věc je jako výběr téma. Jo. U některých deníků, jako jsou Hospodářské noviny, tenhle problém moc necítím. Tam jako si myslím, že Hospodářské noviny témata vybírají jako zajímavě a jako, že to jako odpovídá prostě tomu, co jako je důležitý, ale tam spíš jako mně přijde, že ta počínající bulvarita se spíš spočívá třeba v tom výběru titulků a podobně. Ale jsou jako jiný deníky, kde prostě i ten výběr témat prostě je takový jako zvláštní, že prostě je někde prostě věnovaná stránka tématu typu kam vynáší pan prezident doma koš odpadky a jo, prostě že to jsou prostě takový, já vím, že to je prostě jako zábavný, ale že prostě se z těch novin stane jakoby stává tím dál víc jako z informačního média stává jako zábavný médium.
Jo.
A já říkám, já to chápu, věřím tomu, že je velká část lidí, kteří chtějí od těch novin zábavu a ne informace, ale mě to trápí jako člověka, který je asi teda menšině, ale já jsem v těch novinách hledal informace.
Ne, není to, a teď se ptám, jako nepolemizuju, není to tak, že oni chtějí ukázat, já nevím, že prezident odnáší odpadky, ale nechtějí na prezidentovi, který třídí a odnáší odpadky, ukázat jako ten větší, to větší téma toho, já nevím, třídění a odnáší odpadky.
Ne, tohle, co jsem zmínil, tak bylo vlastně téma, jako, to byla téma den s prezidentem, to bylo někdy, kdo by se vám zaplaustal poprvé prezidentem. Ale no ne, to bylo jenom jako příklad spíš prostě...
Dobře, ale jestli to tenhle trend, nebo jestli to čistě jenom o tom, že prezident vynáší odpadky?
Ne, to bylo prostě prezident, se stal prezidentem, tak prostě no. Nejmenovaný deník prostě věnoval několik celostránkových, několik celostránek v následujícím měsíci na to, jak se pan prezident má, ale tak já mu to jako nechci upírat, co je samozřejmě velmi významná postava české politiky, ale... a chápu, že to asi jako některý čtenáře zajímá, ale jako reálný význam toho, jak se má, jak strávil ten prezident, nebo jak strávil ten kterýkoliv jako jiný politik. Prostě jako pro mě jako člověka, který těch novinách hledá jako informace a ne zábavu, je jako příliš velký rozsah. Jo, já bych si i klidně rád sečet, jak prostě se jako, jak prezident jako se má, jako když prostě stal prezidentem a jako, jak se jako na to těší, to je jako, jako asi zábavná práce, když bych ji asi nechtěl dělat, ale jako stačilo by mě třeba prostě třetina stránky, no, jako, jo, že prostě témata, které prostě pro mě no. jako informačně jsou jako méně zajímavý, jsou dostávají těch novinách jako čím dál větší prostor, protože, ale přitom to jsou témata, které jsou jako asi zábavné.
No.
A jako je jeden deník prostě u nás, který jako když si vezmu do ruky, tak velmi často toho jako prolistuju a vůbec nic si tam se nesečnu. Nenajdu tam ani jeden článek, který by mě zaujal. Jo. A přitom je to, přitom je to nejčtenější takzvaně seriózní deník v České republice.
Takže deník.
ne, tak ten má různý regionální mutace. Mladou frontu, myslím. Ale... Jo, v těch Lidovkách já si kupuju, když už si kupuju noviny, tak já si kupuju nejčastěji z Lidovky, tak nějak tradice, protože jsem se na ně jako zvyknul už kdysi dávno a tak nějak jsem je jako asi vždycky jako nejčastěji zčet. I když jako z hlediska těch informací asi teď celou dobu tady melu o tom, jak ty informace jako jsou pro mě důležitý, asi bych si měl víc kupovat Hospodářské noviny, ale...
Když Lidovky jsou odpad malý fronty, že?
Ne, prostě to taková, ne, prostě taková jako tradice si kupuju, ale... jako já tam těch informací prostě najdu jakoby víc než tý Mladý frontě. Spíš u těch Lidových nejčastěji stává, že jsem naštvaný na to, jak jsou ty články jako odbitý. A teď vůbec nemluvíme zdaleka jenom o článkách o životním prostředí. Že prostě často se mi stává, že prostě třeba oni načnou jako zajímavý téma, ale přesně mně připadne, že jako, že buď prostě jako to zkrátili na půlku ten článek, anebo prostě vlastně jako pominuli jako ten věcný popis jako toho, o čem píšou.
No tak to souvisí s těma majíma redakce, má málo lidí, málo peněz má.
Já když jsem se dozvěděl, kolik dělá v domácí redakci Mladý fronty lidí, tak jsem jako, a to jsem už jako dělal třeba 6 let tady, jo. A byl jsem z toho jako upřímně překvapený. Já jsem vůbec nevěděl, že prostě se tak velký noviny dělají tak malým počtu.
Kolik 15-20 lidí?
No 12 asi, no.
A editory k tomu nějaký?
No to jsou redaktoři domácí redakce.
Jo, no, jasně.
ale tak samozřejmě ten deník má jako redaktory dalších redakcí, ekonomický redakce, komentářové rubriky, regionální zpravodaje, že jo, jasně, tak jako ta redakce zaměstnává hodně lidí, ale překvapilo mě, že prostě zrovna třeba redakce domácího zpravodajství, jsem si myslel, že je třeba dvakrát větší.
No a teď ještě teda, když odskočím od deníku, tak když se podíváš na internety, tak to jsou prostě